እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 13 መስከረም 221 ወይ ከዓ 3 መስከረም 214 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ዕስለን በጣ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተጋሩ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ፍሉይ ምድላውና ኮይኑ ክቐርብ እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንሰምዕ ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። መንግስቲ ኣሸባሪ ዝብሎን ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ዝፅውዕን ኣካል ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ከባቢ ወረባቦ ካብ 24 ናሓሰ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ኣብ ዘሎ እዋን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምፍፃሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስታት 30 ሲቪላት ብዕጡቃት ሕወሓት ከም ዝተቐትሉን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ መራኸቢ ብዙሃን ዝገለፁ ነበርትን ኣመሓደርትን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ዝለዓለ ጉድኣትን ሞትን ኣተኣናግዱ ዝተባሃለ ጣብያ ባዶ 18 ነባሪት ምዃነን ዝገለፃ ጠይባ መሓመድ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሩ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ንናይ 22 ዓመት በዓል ቤተን ቀቲሎም ወይለን ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ ኣባላት ስድሮኦም ከም ዝተቐትልዎም ገሊፆም ኣለው። ናይቲ ጣብያ ኣመሓዳሪ ሰይድ መሓመድ ልዕሊ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ተዓፊኖም ዝተወስዱን ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ካሊድ መሓመድ እውን ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣካል ናይቲ ወረዳ 6 ጣብያታት ወሪሩ ክብሉ ኮኒኖም። ንናይ ሎሚ ክሲ ዝተዋሃበ መልሲ ተዘይሃለዎ እውን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሎሚ ንዝቐረቡ ክስታት ብምንፃግ ተፈፂሙ ዝበሃል ገበን ብነፃ ኣካል ክፃረ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልሲ ገሊፆም። ብሰንኪ ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ዘይተጓዓዘን ኢንተርኔትን ስልኪ ስለ ዘየለ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ዘይከኣለን ኣብቲ ከባቢ ንዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት ዝተዋሃበ ድምፅን እሙናት ካብ ዝኾኑ ምንጭታትን ከም ዝረኸበ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ እዩ ነዚ ሪፖርት ዝለኣኾ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ መጀመርያ ትሒዞም ፅምዶ የካይዱ ከም ዝፀንሑን ምስ መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዘራረቡ ንማርቲን ግራቪስ ብምልኣኽ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ሓያል ምሕፅንታ ከም ዘቕረቡን ገሊፆም። ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ብዘላቂ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ብዘይውዓል ሕዳር ተፃብኦ ምቁራፅ በቲ ግጭት ናብ ዝተሃሰዩ ኩሎም ከባቢታት ምሉእ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክረጋገፅን ሳልሳይ ድማ ሱር ናይቲ ግጭት ንምፍታሕ ልዝብ ምክያድ ክጅምርን ዝብሉ ምዃኖም ሓቢሮም። ይኹን እምበር እቲ ምሕፅንታ ምሉእ ኣዎንታዊ መልሲ ኣይረኸበን። ዋላ እውን መራሒ ሕወሓት ንዕኦምን ንመራሒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታትን ደብዳቤን ተለኣኹ ኢሎም። ጉተረስ ፅምዶና ክቕፅል እዩ ምስ በሉ ንተበግሶታት ሕብረት ኣፍሪካ ብምሉእ ንድግፍ ኢና እውን ኢሎም። ንተበግሶታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን እውን ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ትርጉም ኣልቦ እዩ ብወታደራዊ ኣይፍታሕን ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ። ክልቲኦም ወገናት ብወታደራዊ ከምዘይፍታሕ ገና ኣይተረድኡን እውን ኢሎም። ኢትዮጵያውያን ፀገማቶም ንምፍታሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ኣካላትን ንዝሕገዝን ብኢትዮጵያውያን ዝምራሕን ድርድር ክካየድ ኣለዎ እውን ኢሎም ጉተረስ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክሳቀዩ ምርኣይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዎ ከባብታት እውን ልቢ ዝሰብር እዩ ኢሎም። ምርግጋእን ሓድነትን ኢትዮጵያ ንናይቲ ዞባ ህድኣትን ሓድነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓንዲ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና። እዚ ግጭት ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝሰገረ ፅልዋ ክህልዎ ስለዝኽእል ኣዝዩ ዘሻቅለና ጉዳይ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣብ ናይ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ትግራይ ዘይተቋረፀን ምሕዩሽን ሰብኣዊ ረድኤት ንስቪላት ምቕራብ ክረጋገፅ ኣለዎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሕፅረት ምግብን ገንዘብን ዝለዓለ ዋጋ ዝርከቡ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምቁራፅ መጓዓዝያን ነቲ ክልል ይሃስዮ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እቲ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምስፍሕፍሑ ዝፈጠሮ ናይ ፀጥታ ፀገማት ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ሰብ ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ምጉታቱ ዝርዳእ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን እቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎም ብተወለድቲ ትግራይ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ምዕፃቦም ፀብፀባት ይበፅሖ ከም ዘሎውን ሓቢሩ ኣብቲ መግለፂ ከሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን እቲ ሃገር ዝተኣስሩ ተጋሩ ናብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታትን ኣዲስ ኣበባን ክልል ዓፋርን ናብ ዝርከቡ ፖሊስ ካምፕታትን ከምዝተግዓዙን እቲ ኮሚሽን ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓቢሩ ብዙሓት ናይ ምብፃሕ መሰሎም ከም ዝተጣሓሰን ጠበቃታቶምን ስድሮኦምን ከም ዘይበፅሕዎም ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ምላሽ ንክህቡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ውዒሎም ኣለው ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ዘርኣይዎ ኣተሓሕዛ ብሪፓብሊካውያን ሓገግትን ገለ ዴሞክራሳውያን ብፆቶምን ብከቢድ ተነቒፎም ኣለው ባይደን ግን ዕውት ምውፃእ እዩ ክብሉ ይከላኸሉ ከን ብሬድማየር ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
እቲ ነቐፌታ ብፍላይ ክበልሕ ዝኸኣለ ኣብቲ ግዜ ምውፃእ ከለዉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ ብመጥካዕቲ ቦምብ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ታሪኻ ዝነውሐ ዝበሃል ኩናት ኣፍጋኒስታን ብታህዋኽ ኣብ ትወፃሉ ዝነበረት እዋን ዘጋጠመ ነቲ ኩነታት መልሲ ክህበሉ እዩ እምበኣር ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወፃኢ ባይቶ ወከልቲ ዝቐርብ ዘሎ ጽባሕ ሰሉስ እውን ኣብ ሰነት ክቐርብ እዩ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ እንተኮይኑ ባይደን ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዝበሃል ኩናት ኣፍጋኒስታን ከኽትሞ ዝድግፍ እዩ ነይሩ ነገር ግን በቲ ዝተረኣየ ዓይነት ኣገባብ ሕንፍሽፍሽ ክኸውን ኣይነበሮን ዝብል እዩ ዘሎ ነቐፌታ ሕጂ ብሊንከን ከበድቲ ሕቶታት ይፅበየ ኣሎ ኣብ ኮንግረስ ሓደ ካብኡ ስለምንታይ እቲ ምውፃእ ኣቐዲምኩም ዘይጀመርኩምዎ ባይደን ብፕሬዚደንት ነበር ትራምፕን ጣሊባንን ዝተገብረ ስምምዕ ምውፃእ ከም ዘተግብሮ ቃል ኣትዩ ነይሩ እንድዩ ዝብል እዩ ኣባላት ባይቶ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምእካብ ሓበሬታ ስለያ እውን ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም ብዛዕባ ቅልጡፍ ምቁፅጻር ጣሊባንን ምውዳቕ መንግስቲ ካቡልን ኣብ ምሕባር ፈሽልኩም ኢኹም ብዝብል ሕጂ ሪፓብሊካውያን ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰሙናት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ባይደን እዮም ሕቶታቶም ከጽዕቑ ደልዮም ዘለዉ ዴሞክራት ድማ ነቲ ዝሓለፈ 4 ፕሬዚደንትታት ዝተቃየረሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ክግምገም ይደልዩ ነቲ ኩናት ኣብ 2001 ዝጀመሮ ጆርጅ ቡሽ እዩ ነቲ ሓንጻጺ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝኾነ ኣልቃዒዳ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምምሓው ዝተገብረ ወተሃደራዊ ስርሒት ሕጂ ንምውፃእ ብዝምልከት ባይደን ብወገኑ ነቲ ምውፃእ ሰራዊት ካብ ኣፍጋኒስታን ዕውት ነይሩ ብምባል እዩ ዝከላኸል ዘሎ ንሓላፍነት ምምሕዳር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናብ ራብዓይ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክሕልፎ ኣይደልን እየ ብዝብል
ኣብ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ታሊባን ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ጥራሕ ንኣዋልድ ተምሃሮ ክምህራ ከም ዝፍቀደለንን ሕፅረት መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ከምዘየለን ገሊፁ መንግስቲ ታሊባን ትማል ሰንበት ከም ዝገለጾ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክፍልታት ፆታ መሰረት ዝገበረ ዝተፈለየ ክሳብ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ዩኒቨርስታት ናይ ድህረ ምረቃ ሓዊሱ ትምህርተን ክቕፅላ ይኽእላ እየን ኢሉ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ መምህራን ብመሰረት ሸሪዓ ክምህሩ ከም ዝኽእሉ እውን መንግስቲ ታሊባን ገሊፁ ብመጋረጃ ካብ ዝተሸፈነ ወይ ካብ ካሊእ ክፍሊ ኮይኖም ብቪድዮ እዮም ክምህሩ ዝኽእሉ ትሮፒካዊ ህባቡላ ኒኮላስ ሓይሉ ብምውሳኽ ልማዓንት ሶኒ ናብ ወሰን ማያት ምዕራባውያን ወሽመጥ ባሕሪ ይግስግስ ኣሎ ማያሚ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሃሪከን ዝርከቡ ተንበይቲ ወሰን ማያት ቴክሳስ ሜክሲኮን ሉዊዝያናን ከቢድ ዝናብን ውሑጅን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ኢላ ኒኮላስ ዝተሰሜ ሓያል ኣውሎ ንፋስ ኣብ ሰዓት ክሳብ 60 ማይል ወይ ድማ 96 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ይርከብ ክሳብ ፍርቂ ዝሕዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ገለ ክፋላት ወሰን ማያት ቴክሳስን ደቡብ ምዕራብ ሉዊዝያናን ክሳብ 10 ኢንች ዝበፅሕ ዝናብ ክወቅዕ ትፅቢት ይግበር ዜና ኣብዚ ይፍፀም
መስግነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ኣሳናዳ እዩ በትረ ስልጣን እዩ
ك
ካ ናይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ብኣትሌቲክስ ክንጀምር ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም 5,000 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ሰንበሬ ካብ ፈሎማ ጀሚራ ካብ መወዳድርታ ተፈለያ ብምውፃእ ነቲ ርሕቐት ብ14 ደቂቓን 29 ሰኮንድን ከም ዝዛዘመት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ዜና ጠቒሱ ጓል ሃገራ ንእስቲ መልክ ናት ውድብ ካልኣይቲ ኮይና ኣላ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ጉያ 10,000 ሜትር ኬንያዊት ኣግነስ ቲሮፕ ሓድሽ ግብረ ወሰን ኣመዝጊባላ 30 ደቂቓን 01 ሴኮንድን ኣመዝጊባ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንመጽእ ከለና ቀዲሙ ዝጥቀስ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘይስልክዮ ሎሚ ድማ ኣብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እግሩ ምልስ ምሰበለ ታሪክ ምስራሕ ጀሚሩ ካብ ጋንታ ጁቨንቱስ ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ናብ ማንቸ ዝተመልሰ ሮናልዶ እታ ጋንታ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ ግጥም ንመጋጥምታ 4-1 ስዒራታ እተን ክልተ ሸቶ ሮናልዶ እዩ ኣቕፂርወን ብመሰረት እዚ ንግዜ እውን ወላ እውን እንትኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዲማ ተሰሪዓላ ብ10 ነጥብታት ቸልሲን ሊቨርፑልን እውን ማዕረ ማንቸ 10 ነጥብታት ሒዘን ብሸቶ ግና ተበሊፀን ካልኣይን ሳልሳይን ይርከባ ማንቸስተር ሲቲ ብራይተን ቶተንሃም ዌስትሃም ኤቨርተን ሌስተር ሲቲን ብራንፎርድን ካብ 4ብዓይ ክሳብ 10 ይርከባ ኣብ ውፅእ ክነትኩር እንተ ኮይኑ ኣርሴናል ፀሓይ ዝበረቐላ ይመስል ንኖርዊች 1-0 ስዒራታ ፈላማይ 3 ነጥቢ ዘቑፀረትሉ ግጥም ማንሲቲ ንሌስተር ሲቲ 1-0 ሊቨርፑል ንሊድስ 3-0 ስዒረን ኣለዋ ካብ መንጎ ዝጥቀሱ ግጥማት እዩ ኣብ ላሊጋ ሪል ማድሪድ ቫለንስያን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ተሰሪዐን ኣለዋ ባርሴሎና ኣብ ሻውዓይ ደረጃ ትርከብ ኣይግድን ሪል ሶሴዳድ ኣትሌቲኮ ባልባኦን ሲቪልን 4ብዓይ 5ሻይ ሻድሻይ ኣብ ላሊጋ ክንጠቕሶ ንኽእል ፈረንሳዊን ተፃወታይ ሪል ማድሪድን ከሪም በዘማ ሃትሪክ ሰሪሐሎ ኣንጻር ሰልታ ቪጎ ናይ ሎም ዘበን ቻምፒዮንስ ሊግ ፅዋዕ ሰሉስ ክቕፅል እዩ እቲ ሕቶ ንቸልሲ ተኪኡ ሎም ዘበን ፅዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዘልዕል ጋንታ ወይ ከዓ ተልዕል ጋንታ መን ኮንትኾን ዝብል ኮይኑኣሎ ባዕላ ቸልሲ ዶ ትደግማ ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ ኣብዚ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥማት ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ምስ እስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎና ዝህልወን ግጥም ተጠቃሲ እዩ ፅባሕ ሰሉስ ዓሚ 8-0 ዝተሰዕረት ባርሴሎና ምስ ባየር ሙኒክ እያ ክትራኸብ እቲ ናይ ፅባሕ ግጥም ኣብ ሜዳ ባርሴሎና እዩ ክካየድ ካልኦት ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ክትከታተሉ እንተደሊኹም ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ያንግ ቦይስ ቸልሲ ኣንጻር ዘነት ሴንት ፒተርስበርግ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጁቨንቱስ ኣንጻር ማልሞ ሪል ማድሪድ ኣንጻር ሚላን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣንጻር ፖርቶ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ዝስለፈላ ጋንታ ኮይና ኣላ ኣንጻር ክለብ ብሩዥ ሊቨርፑል ኣንጻር ኤሲ ሚላን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ላይፕዚግ ከምኡ ውን ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣንጻር ስፖርቲንግ ሊዝበን ክራኸባ እየን ኣብ ዘረባና ናይ ሎም ዘበን ዛዛሚ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሃገረ ሩስያ እዩ ክካየድ ኣብ መወዳእታ ናይ ሜዳ ቴንስ ኣብቲ ከተማ ኒውዮርክ ተተኣናግዶ ዝቐኒ ዓለምለኸ ግጥማት ሜዳ ቴንስ ዩኤስ ኦፕን ይብልዎ ንጉስ ሜዳ ቴንስ ኮይኑ ዝፀንሐ ሰርቢያዊ ኖቫክ ዮኮቪች ብሩስያዊ ዳኒል ሜድቨደቭ ተሳዒሩ ሜድቨደቭ ንመጋጥምቱ ኣከታቲሉ 6-4 እዩ ስዒርዎ ፍፁም ብልጫ ዝተረኣየሉ ታሪካዊ ግጥም ንሜድቨደቭ እቲ ናይ ትማል ዓወት ብደረጃ ግራንድ ስላም ዓብዪ ዓወት ከም ዝምባል እዩ ፈለማ ግዜ እዩ ኖቫክ ዮኮቪች ክሳብ ሎሚ 20 ግዜ ንግራንድ ስላም ከም ዝተዓወተ ይዝከር ብክልቲኡ ፆታ ገንዘባዊ ሽልማት ዶ ክትፈልጡ ትደልዩ ብክልቲኡ ፆታ ተዓወቲ ዩኤስ ኦፕን ቴንስ 2.5 ሚልዮን ዶላር ይሽለሙ ካልኣይ ዝወፀ ወይ ዝወፀ ድማ 1.25 ሚልዮን ዶላር ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ይክኸውን
¶¶
ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ንኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምርባሕ ኣንበጣ ክንምልከት ኢና። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ንሓድሽ ተርእዮ ምርባሕ ኣንበጣ ኣመልኪቱ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡሎ ነዚ ስዕብ ምድላው ከዓ ይኽልና ኣሎ።
ኣብ 19 ወረዳታት ትግራይ ኣንበጣ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክልኻል ባልዓትን ምቁፃር ፅሬት ዘራእትን ኣይተ መምራህቶም ገብረኪዳን ገሊፆም
ካብዝ ሓለፈ ጉንበት ወርሒ ጀሚሩ ካብ ጉንበት 14 ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ያው ብስፍሓት ናተንቀሳቀሰ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ብዋናነት ዝንቀሳቀሰሉዘሎ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ዳርጋ ኩለን ብዘይካ ኦፍላን ዛታን ዝበሃላ ዳርጋ ኩለን ነካኺቦን እዩ ክበሃል ይኽእል ኩለን ወረዳታት ናይ ደቡብ ማለት እዩ። ደቡብ ምብራቅ እውን ተመሳሳሊ ኩለን ወረዳታት ካብ ማእኸላይ ናይ ጠንቋ የጭላ ከባቢታት እስካዕ ቀይሕ ተኽሊ ቆላ ተንብየን ንወርዕ ኣቢሉ እስካዕ ዓድዋ ከባቢ ንራማ እውን ዝሰገር ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ምብራቅ ኣፅምፅ ፅራዕ ወንበርታን ብድምር ናብ 19 ዝኾነ ወረዳታት ያው ነይሩ ኣንበጣ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ኣሎ። ሕዚ ድማ ብስፍሓት ብፍላይ ኣብ ሳምረ፣ ኣብ ግጀት፣ ኣብ የጭላ፣ ኣብ ጣንቋ ምላሽ፣ ኣብ ቀይሕ ተኽሊ ከባብታት ብስፍሓት ተፈልፊሉ ማለት እዩ ተፈልፊሉ ሕዚ ኣብ ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ስራሕ ኢና ንርከብ።
ደ መብራቶም ገብረ ኪዳን ሕዚ ዝርአ ዘሎ ኣንበጣ ኣብ በፅሒ ብርኪ ከም ዘሎ ይዛረቡ። ኣብ ግጀት ኣብ የጭላን ዘሎ ኩነታት ምችው ኩነታት ስለ ዝፈጠረሉ እንቋቁሖም ምፍልፋል ከም ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም ካብቶም ኣብ ሕልፍ ዓማውቲ ዝረአዩ ዝነብሩ ኣንበጣ ዘለዎም ኣፈላለያ እውን ገሊፆም።
ሕዝቲ ሕዚ ዘሎ ኣንበጣ መጀመርያ ኣብ ጉንበት ጀሚሩ ኢለ ኣለኹ ኣብ ሓምለ፣ ኣብ ሰነ፣ ኣብ ንሓሰ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜታት ካብ ኣምሓራ ክልልና ተቆራረፀ ዝኣተወ እዩ። ሽዑት ኣተሎ ሙሉእ ብፃሕ ዝበሃል ወይ ድሞ ማቹርድ ኣዳልት ንብሎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከለሩን ብጫ ኮይኑ ብዋናነት ንምርባሕ ሒሉ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ንምርባሕ እዩ። ካብኡ ድማ እቲ መስመሩ ያው ንቀይሕ ባሕሪ መስመር ብዙይ ረጊፁ ትግራይ ረጊፁ ንቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኸይድ ናብኡ ልምኻድ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣዝመራ ዝረእተ ብዙ ከባቢ ራሕሲ ኩነታት ስለዝነበረ ምቹ ኩነታት ስለዝነበረ ለምዒ ኩነታት ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ንዓረፈ ንሓደረ እንቋቁሖ ናውደቐ እዩ ከይዱ ማለት እዩ። ያው እንቋቁሖ ብስፍሓት ተውዲቁ ሕዚ ያው ብርክት ዝበለ ተፈልፊሉ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝበሃል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ፈረስቲ ኢኒስታር ንብሎ ወይ ድሞ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝበሃል
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክልኻል ባልዓትን ምቁፃር ፅሬት ዝራእትን ኣይተ መብራህትን ገብረ ኪዳን ተራእዩን ዘሎም በጣ ንምክልኻል ከም ቢሮ ሕርሻ ዘለዎም ቁርብነትን ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
እቲ ምድላው ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንምግባር ሰፊሕ ጣዕታ ተገይሩ እዩ ካብ ለካት ጀሚሩ ማለት እዩ። ብሃገር ደረጃ እውን ሓበሬታታት ስለና ኣብ ሶማልያ ነይሩ እዩ ኣብ ኣምሓራ ክልል እውን ነይሩ እዩ ሓበሬታታት ዝተወሰነ መልክዕ ንረኽቡ ነርና ድሓርቱ ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ኔትወርክ ገለገለ ነገራት ዕፅፅ ምስ በለ እቲ ሓበሬታ ኣብ ጎራዊቲ ክልላት እንታይ ኣሎ ምስሊ ዝብል ብቀሊሉ ምርካብ ኣይንረክብን ዘለና ማለት እዩ ንሽገር ኣለና ብጣዕሚ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ግን ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዝኣተወ ብምልኡ በቢግዚኡ ዳሳሳት ብምግባር ሰብሞያ ካብ ክልል እውን ካብ ወረዳታት እውን ካብ ባዕሉ ካብ ጣያታት እውን ኣብተን ዓሪፍ ሎ ዝሓደረ መጀመርያ ተዓርፍ ተሎ ዝሓደረሉ ከባቢ ንምርባሕ ምችው ዶ ነይሩ ኣይነበረን እዩ ዋና መበሊ ማለት እዩ። ሕዚ ሳተን መሰረት ገርና ኣዌርና ገርና ፀኒሕና ኢና ንሕብረተሰብ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕዚ ልምክልካሉ ብዙሕ ንፅገም ኢና ዘይወስድን ማለት እስካዕ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ብቐፃሊ ግን ዓብዪ ስጋ ዝኒአና ሓደ ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ኣጎ ከባቢ ብስፍሓት ተፈልፊሉ ሎፍቲ በረኻ ናይ የጭላ ሚራቅ ገለገለ ከባቢ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብኡ ብስፍሓት እንቋቁሖ ወዲቁ እናተፈልፈለ እውን ይርከብ። እቶም ከባቢ ስሳቶም ንዓና እዮም ኬሚካል ኹን መንፅግ መሳርሕታት ሓግዙና ዝብልና ማለት እዩ። ከምኡ እውን ጀሚርና ኣለና ካብ ሳምረ ካብ የጭላ እውን ዝተወሰነ ኬሚካላት ገለ ክወስዱ ምርዳእ ንገብር ኣለና። ካብ ሳምረ ያው ብተግባር እውን ሰንበት ኣጋጣሚ ከይደ ደረጋገፅክዎ ኬሚካል ሂቦሞም ምክልኻል ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ልዕሊ 80 ዝኸውን ሄክታር እውን ምክልኻል ገይሮም ኣለው። ካሊእ ስጋኣት ኣብ ዓፋር ኣከባቢ ብስፍሓት ኣብኡ እውን ይፍልፈል ከም ዘሎ እዩ። እቲ ትንቢያ ናይ ፋኦ ያው ብዓለም ደረጃ ፋኦ ከም ዝከታተሎ ናይ ኣንበጣ ነገር ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ከባቢ ኣብ ዓፋር ከባቢታት ማለት እዩ ሕዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝናብ እውን ኣሎ እዩ። ዝናብ ተሃልዩ ቅድሚ ሕዚ ንዓረ ኣብኡ ከባቢ ዝዓርፍ ዝነበረ እውን ማቹርድ ኣዳልት ዝበሃል እንቋቆሖ ከውድቕ ዝኽእል ደረጃ ዕብት ዝነበሮ ስለዝኾነ ኣብኡ ወዲቁ ብስፍሓት ይፍልፈል ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ማለት እንዲያ መፍቲ ናይ ትንበያ ሪፖርት ፋኦ ዘውፅኦ ናይ ትንበያ ሪፖርት እውን ዘርኢ ብሰንኪቲ ጦርነት ምክንያት ምንም ዓይነት ናይ ዳህሳስ ወይ ደሞ ሰርቨይ ዝግበረሉ ከባቢ ከምዘይኮነ ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይስርሐሉ ከምዘየለ እዩ ዝናገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ተፈልፊሉ ናዋና ክመፅእ ከምዝኽእል ብስፍሓት ተሓሳብ ክግበር ኣሎ ካብኡ ንምክልኻል ዘድልዩ እታወታት ንምቕራብ እውን ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ እዩ ፌደራል ምስ ኤፍኦ ምስ ኣብ ደገና ውሽጢ ቢሮና ዘለዉ ፕሮጀክትታት ገለ ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ግን ድማ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝበሃል ሪሶርስ ምትእኻብ ስራሕ ነይሩና ምባል ኣይከኣለን ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ ገና እዩ ፋኦ እውን ብዙሕ መልሲ ይሃበናን ዘሎ እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ ካብ ግብርና ሚኒስተር ምንም ትፅኢተ ንገብሪ ያው ዓብዪ ፀገም ከም ዘሎ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኬሚካል ደሓና እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ተወሰነ ኣለና ብፍላይ መንፀግ መሳርሕታት ግን ክፍተት ኣሎ ካሊእቲ ናይ ስራሕ መካየዲ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ናይ ቤንዚን ናይ ዘይቲ ናይ ቅብኣት እዚያት ኣብ ሰብ ታሕቲ ተንቀሳቂሱ ምክልኻል ንክምግባር ግን ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ከም ዘለና እዩ ክፍለጥ ዝግበኦ ማለት እዩ
ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን ኣንበጣ መልኪቶም ዝሃቡ ንእዋናማ መብርሂ ብሽም ሰማዓት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣዜ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ዓለም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብረት ሃገራት ኦቻ ብሓሙስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ምርባሕ ኣንበጣ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይሰፍሕ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ ኦቻ ከም ዝጠቐሶ ምስቲ ዘሎ ስእነት ፀጥታ እኩል ዳህሳስ ንምግባር ስለ ዘይከኣል ብሕልፊ እኳ ኣብዚ መፅእ ኣዋርሕ ክሳብ ኤርትራ ክዝርጋሕ ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣመልኪት ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተጋሩ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሒዞም ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ግዜኡ ክነቅርበልኩም ብዘይምኽኣልና የቕሬታ ንሓትት እቲ ሰልፊ ኣብ 15 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳ ኤውሮጳ እስራኤልን ኣውስትራልያን እዩ ተኻይዱ ንምክትል ፕረዚደንት ድሕነት ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዝተባህለ ውድብ ከምኡ ውን ንወካሊ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ናይ ድጋፍ መግለፂ ዘቕረበ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካን ዘጠቃለለ እዩ ዝመደብ ቅድም ግን ምክትል ፕረዚደንት ድሕነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ሙሉጌታ ገብሪ እግዚኣብሄር ከነስማዓኩም ኢና ዕላማት ናይ ረቡዕ ሰልፊ እንታይ ከም ዝነበረ ተሓቲቱ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ኣብ ዝብል ፅላል ሓደ ናይ ተርኪ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣፅዋር ምግዛእ ምሻጥ ስምምዕነት ከምኡ ውን ናይ ድሮን ወርፌር ምሻጥ ምግዛእ ስምምዕነት ገይሩ ዝብል መረዳእታ ስለ ዝበፅሐና ንሱ ጠጠው ንክብል ዓገበኑልና ክንብል እዩ ሓደ ዋና ካሊእ ዓላማ ናይቲ ሰልፊ ዓለም ከም ዝፈልጦ ትግራይ ብኩሉ ገፅ ተዓፅያ ዘላ ሓደ ናይ መገዲ መስመር ናይ ትራንስፖርት ናይ ሰማይ መስመር ከምኡ ውን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ጋዜጠኛታት ከይኣቱ ወሃብቲ ርዳእታ ወይ ከዓ ኤንጂኦስ መፍቲ ዓዲ ንከይኣቱ ብኩሉ ኣንፈት ተዓፃፀወ ብኩነታት ስለ ዘሎ ንሱ ስለ ዘሎ ትሲት ንሱ ከመይ ጌርካ ላዓል ከመይ ጌርካ ይውገድ እና ትግራይ ከመይ ጌራ መካፍቶ ወይ ከዓ መገዲ ትረክብ ከመይ ጌርና ነናግፎ ነገላግሎም ዝብል ናይ ዓለም መንግስትታት ንዚ ንክሰምዑና እውን ዘጋባሕና ኣሎ ወይ ከዓ ኣብት ዝበልና ኣለዎ ሰልፊ እዩ ነይሩ ዕውፅ ዝኾነ ሰልፊ ነይሩ መባል ይከኣል እዩ በትረ
ንራይ ይቀኒለይ ዶክተር ሙጌታ እሞ ትክልዓል ዝኽእል ዛግድ ዝተረኽቡ ግብረ መልስታት ወይ ከዓ ሪኣክሽን ዝተመሓሸ ነገር ኣሎ ዶ ካብ ዘረባን ካብ መግለፂ ምውፃእ ዝሓለፉ ክሳዕ ክንደይ ዕጉባት ይኹም ወይ ከዓ ዘይዕግበት ኣለኩም
ሕፂርካ ንምምላስ ዕግበት የብልናን ምክንያቱ እስካብ ሎም ኣብ ዝገበርናዮ ናይ ኣድቮኬስን ዲፕሎማስን ከምዚ ናይ ምጥራዕ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ደብዳቤ ምስሓፍ ብሶሻል ሚድያ ከምኡውን ትዊተር ፌስቡክ ይኹን ካልኦት መገድታት ተጠቂምና ንገብሮም ዝነበርና ፃዕርታት እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ትሽግር ንክፈልጦ ንክርድኦ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ፅልዋ ነይርዎ ኣብ ተወሰኑ ኣካላት እውን ናይ ባዕልቶም ስጉምቲ ንክወስዱ ዝሓገዘ እዩ ነይሩ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ክትወሰድ ትኽእል ኢኻ ተወሰኑ ማዕቐባት ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ ዓው ኢሉ እውን ኣይ ቲንክ ንነዊሕ ግዜ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሰል ግሕሰት ይኹን ናይ ህዝቢ ምፅናት ከይድታት ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ዎር ክራይምስ እናበሉ ጠጠው ንክብል ፀውዒታት ዝገበረሉ ከምኡውን ኣውሮፓ ዩኒየን እውን ተሪኢኻ ከምኡ ዝገበረሉ ብፍላይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰኪሪቲ ካውንስል ብዝተወሰነ ደረጃ ብተወሰነ ዓድታት ምክንያት ብዙሕ ምትዕንቕቓፍ ወይ ከዓ እቲ ንደልዮ ክውሰድ ዝግብኦ ስግምትታት ንኸይወስድ ዕንቅፋት ዝገጠሞ ኩነታት እዩ ዘሎ ዓለም ክፈልጦ ዳርጋ ጌርና ኢና ሕዚ እውን ምናልባት ዓውልና ተተዛሪብና ደብዳቤታት ተፅሒፍና ፔቲሽን ተገይርና ናይ ተርኪ መንግስቲ እውን ተናእሰ ካብቲ ናይ ዩኤኢ መንግስቲ እኳ ብዝሓሸ ኩነታት ትሽርክነቱ ምዘን ዝማዕበል ዓድታት ጥንክር ዝበለ ስለዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ዩኒን ኣባል እውን ስለዝኾነ ናይ ኔቶ ኣባል እውን ስለዝኾነ ተዓዲ ምናልባት ሰሚዓት ገድፎ ትኸውን እየ ሓሳባ ትቕየር ትኸውን እያ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለን ፔቲሽንን ትደብዳቤን እውን እቲና ኣለና ኔክስት ዊክ ሶኒዮ ሶልስ ንሰሚዒና መልሲ ዝብል እምነት ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና እሞ ሕውስዋስ እዩ ትውስኢቱ ሲ ኣብቲ ዓለም ትሽግር ንክፈለጥ ኣብ ምግባር ኣይ ቲንክ ዕውት እዩ ግን ተስፋና ኣይተወድአን ክንቀፅል ኢና ክንቃለስ ኢና በትረ
የቕኒለይ ዶክተር ሙልጌታ
እግረ መገዲ ያነ እውን ክውስሰፍ ዝደሊ ነገር እንታልዩ እዚ ዝተገብረ ዓለም ለኻዊ ተቃውሞ ሰልፊ እንተስ ኣብ ሂውስተን እንተስ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እንተስ ኣብ ቶሮንቶ ኦታዋ እንተስ ኣብ ሮም እንተስ ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ እንተስ ኣብ ሲያትል ኣብ ኩሉ ዘለዉ ሎካል ኦርጋናይዘርስ ብሽም ድሕንነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ የቐኒልና ክብረት ሂያበልና ኣብ ቀጻሊ እውን ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ኣይፈልየልና ክብሎም ይደሊ የቐኒለይ
ክብረት ሂያበልና ጋርሻና ኣበይ ከም ዘለኻን ስምካን መዝነትካ ወይ ከዓ ስራሕኻን
ኣራይ ፈለማ ይቕኒለይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ስመይ ኢሳያስ ተወልደየ ዝበሃል ኣብ መዝነተይ ኣብቲ ባይቶ ኣክል ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ድማ ንክፍሊ ሚድያ እየ ዝመርሕ
ይቕኒለይ ኢሳያስ ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ረቡዕ ዝረኣናዮ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ኣብቲ ተጋሩ ዘካይድዎ ተቃውሞ ሰልፊ መግለፂ ድጋፍ ተቃሊሕ ነይሩ ሕዝቶ ናይቲ መግለፂ ድጋፍ እስኪ ሕፅር ኣብልካ ግለፀለይ
ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝተዳለወ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ድማ ብኣሕዋት ተጋሩ ዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ነዘን ስዕባ ሰለስተ ማለት ቀዳማይ ነቲ ብሃገረ ቱርኪ ዝግበር ዘሎ ውዕል መሸጣ ድሮናት ደው ንክብል ካልኣይ ድማ ንምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኽእል መንገድታት ክኽፈት ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ካብ ትግራይ ንክወፁ ተግባራዊ ስጉምትታት ንክውሰዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ድጋፍ ንምግላፅ እዩ ነይሩ
ኢሳያስ ከምቲ ትዝክሮ ሳውን ብኣካል መፂኻ ዝተሳተፍካሉ ሰልፊታት ነይሩ እዩ እዚ ንስኻትኩም ሎሚ መግለፂ ዝሃብኩምሉ ሰልፊ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ድጋፍ መግለፂ ክተውፅኡ ደሪኽኩም ዝበል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ምባልካ
ፅቡቅ ከም ዝፍለጥ ባይቶ ያክል ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ካብ ፅባሕቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ውራርን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብትሪ ብምቁዋም ንፍትሕን መሰልን ዘለዎ መርገፂ ኣነፂሩ እዩ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ሰላማውያን ሰባትን ዝተፈፀመ ገበን ከምኡ ውን ዝምታን ዕንወትን ትሕቲ ቅርፅን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክቡል ከም ዘይኮነ ብዓውታ ኮኒኑ ክኹንን ፀኒሑን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ትግራይ ዝወደቦ ሰላማዊ ሰልፍታት ክንካፈልን መገለፂታት ክነውፅእን ፀኒሕና ኢና ስለዚ ንምንታይ ንዝብል ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ግዳም ሓይልታት ክወፁ ብትሪ ገሊፁን ወፂኦም ክነሶም ዳግማይ ምትእትታዊ ሰራዊት ኤርትራ ይረአ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊቕና ጥራይ ዘይኮንና ንዓና ኤርትራውያን እውን ከማና ሂወት ብዙሓት ብሉፃት መናእሰያትና ኣብ ዘይመልከተና ኩናት ብሓይሊ ስርዓት ህግደት ስልጣኑ ክሕሎ የጥፍኦም ስለ ዘሎ ድማ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ
ኢሳያስ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ካልኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንዓኻትኩም ወያነ ክብልኹም ይኽእሉ ወይ ካልእ ስም ከጥምቕኹም ይኽእሉ ተዋሓደ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም እውን ክገልፅኹም ሰምዕ እዮም እሞ መልስኻ እንታይ ክኾን ይኽእል
ፅቡቅ ኣለኻ በትረ እንታይ እዚ እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ሓደ ልሙድ ነገር ኣሎ ስርዓት ህግደፍን ደገፍቱን ዝደጋግምዎ ንሱ ድማ ነቲ ፍትሒ ደልየ ንዝበለ ኤርትራዊ መታን ካብቲ ሕብረተሰብ ክንፅልዎ ወያነ ወይ ድማ ከዳዕ ወይ ድማ ትሕቲ ሃገራዊ ዝብል ታርጋ ወይ መለለየ እዮም ዝልጥፍሉ ኣሽንኳይ ዶ ንተጋሩ ኣሕዋትና ፍትሒ ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ይኹን ኤሮጳዊ ወይ እውን ኣውስትራልያዊ ብማ
نزي سلفنياتات قبل علي ترك زاربو تقاومو ويكاخسي امباسي تركي ملاش كبلوز غبرنات عاري ايتعوتن بيهم بوغنو تركن ايتيبيا درون خطر بلا تسامع عن تقوينا كارسال ساي وغن كرقاقز اكالن بزن بارود